sarean.
Jokoteknia.eus webunean izen ematea zabalik dago. Irudimena da bidea lelopean, Asko Fundazioak eta Game Erauntziak abiatu dute hirugarren edizio horretan parte har dezakezue jokoteknia.eus webunearen bitartez. Maitane Jungitu Game Erauntziako komunikazio arduraduna ongi etorria sareanera.
Kaixo, Leire, zer moduz?
Maitane, zer egingo du berezi hirugarren edizio hau? Zein izango da helburua?
Ba, bueno, kasu honetan edukialdetik nahiko erotarikoak ekarri ditugu, baina uste dut protagonista izango dela formatu berria, hau da, bakarrik online jarraitu ahal izango dela. Eta, bueno, izen ematea aipatu duzu, baina ez da beharrezkoa, zuzenean YouTube-en eta Twitch-en emitituko dugu. Orduan hortik abiatuta saiatuko gara elkar harreman hori betetzen aldugun heinean, ezta? Ba, eta horretarako ba tamalez bi islari beraien etxetik egingo dute aurkezpena bideo bitartez eta beste bi izango ditugu Bilboko egoitzan.
Hala ere zuek webgunean izen emateko botoia edo martxan jarri duzue. Badauka funtzio berezirik honek?
Ez, gaurten ez dauka bat ere funtziorik eta uste dut gainera aurra dirazi dugu, egun egoera dela eta ekitalia internet bidez zabaltzea erabaki dugu, beraz izene batea bertan bera geratu da. Normalean hau erabiltzen genuen ba, batez ere kontrolatzeko zenbat jende etorriko zen eta orain dela gutxi arte aktibatuta geneukagun. Asmoa zelako ba, publikoarekin egitea, baina pentsatu dugu ba, hori segurtasuna eta osasuna dela eta ba, kentzea eta etxetik egitea.
Beraz danon eskura egongo da aurten eta jarraitu ahalko dugu, esan duzun bezala, YouTube bitartez. Maitane, zein izango da aurtengo egitaraua, zein izango da helburua?
Ba, bueno, helburua beti bezala, bideojokoei buruzko gaian hitz lantzea izango da eta horretarako ba adibidez aurten bi hitzaldi izango ditugu hizkuntzari buruz, adibidez Itziar Zorrakin gero gainera zuen irratzaioan izango duzuena, bideojokoen lokalizazioari buruz arituko da eta antzeko ildotik ere Laura Santa Maria, UAP, Barcelonako Unibertsitate Autonomoko irakaslearenak katalanari buruz arituko da, baina horretaz gain ere testu ingurua ere zehaztuko du zein den Kataluniako bideojokoen garapenaren egoera, sektorearen egoera salduko du eta gero horrek nola eragina daukan katalanean. Orduan, bitzaldi horiek alderatuz pixkat hori hizkuntzari buruz izango direnak ere baditugu beste bi gai nahiko desberdinak. Alde batetik Julen Urrutiak animazioa bideojokoetan nola garatzen duen erakutsiko du, bera animatzailea da, irude animazio lantzen du, eta bueno, bai zinema, telesaietan, animazioan, eta bueno, animazio telesaietan, eta horretaz gain bideojokoetan lan egin du, eta bere esperientzia ba, azalduko digu. Eta bestalde, ba, Igor Gamindek bideojokoen kontsumoari buruz arituko da.
Amaitzeko mai ingurua ere izango duzu, ez?
Hori da, Arrobia ikastolako eta Digipen eskolako hiru ikasle izango ditugu aurten, bueno, nahi genuen beste batek hartze, baina ulertzen dugu ba egoeraz dela oso erosoa inora joateko. Eta bueno, ba hori izango ditugu hiru ikasle eta beraien ba ikuspuntua emango digute, ba nola ikusten duten sektorea beti ere kontuan hartuta esan bezala ikasleak direla, ezta. Nola ikusten duten sektorea, nola ikusten dute beraien etorkizuna eta olako galderak egingo dizkiegu.
Beti ere, Arrobia ikastolakoak eta bueno, eskolakoak behintzat garapenean eta ibiltzen dira, ez, aplikazio garapenean eta askok igual bideo jokoetara lerratuta baita ere?
Hori da, ikasle hauek ez dira espezifikoki bideojokoen garapenean trebatzen baizik eta hori da beraiek lantzen duten alderdietako bat. Orduan, adibidez, Digipen eskolatik ba asko eta asko, ikasle asko eta asko atera dira eta orain enpresa handientzako bideojoko garapeneko enpresa handientzako ari dira lanean. Orduan hori nik uste dute balore positibo bat dela, ez da hemengo ikasleak, hemengo jendea nola nazioartean lan egiten ari den eta produktu oso garrantzitsuetan.
Maitane, arreta eman digu, Laura Santa Maria ere izango duzuela gonbidatuen artean, gure egoera, Kataluniako egoerarekin alderatuta, oso ezberdina da, edo badago, bueno, zuei zerbaitegatik emango zizuen arreta, ez, gonbidatzeko?
Bai, bueno, azteko Katalunian katalana daukat ere hizkuntz bezala, eta beno, esan behar da daba, ez dela hizkuntza hegemonikoa, ez da. Eta egia da beraiek bideojokoen sektorean modu, beste modu batean antolatuta daukatela, adibidez nazioarteko enpresa asko ba Katalunian daukate beraien egoitza, eta hori egoera hori ez da hemen ematen. Orduan, bueno, alderaketa egiteko bidea egongo da, ba behar da bai, baina batez ere ba ezagutu nahi dugu hori katalanako egoera, Kataluniako egoera, eta behar bada ideiaren bat atera dezakegu hemen ere aplikatzeko.
Vale, ba aterkia ederto jarri dugu. Ondo jarri diogu jokotekniari, esan bezala azaroaren 28an, ez? Entzun eta ikusi halko zaituztegu. Eta orain, zuk hasieran esan duzun bezala, Itziar Zorrakin eta Igor Gamiderekin hitz egitera goaz, zer kontatzen diguten. Eskerrik asko maitane.
Zuei.